Tervetuloa Valoja-podcastiin. Mä olen filosofi Elisa Aaltola ja tällä kertaa mulla ei ole ketään haastateltavaa mukana, vaan podcast tapahtuu monologimuodossa, eli puhun täällä itsekseni. Aiheena on luontokokemukset. Mä tuun tarkastelemaan sitä, mitä luontokokemuksista on sanottu filosofiassa ja mikä niiden historia on ja mitä psykologinen tutkimus tai muu tieteellinen tutkimus paljastaa niistä. Ja samalla sitten mä koitan hahmottaa sitä, että miten luontokokemukset voi kertoa meille jotain ihmisen suhteesta muuhun todellisuuteen. Ja mikä niiden rooli saattaisi parhaimmillaan olla, eli voisiko ne opettaa meille jotain siitä, miten elää täällä maailmassa muiden lajien keskellä. Luontokokemukset on mulle itselleni hyvin tärkeä osatekijä elämässä. Ollut oikeastaan aina niin kauan kuin muistan. Jo lapsena mä usein menin metsään etsimään jonkinlaista yhteyttä muun todellisuuteen, jossain määrin pakenemaan ihmismaailman ongelmia ja hakemaan jonkinlaista kosketuspintaa muihin lajeihin ja myös turvallisuutta. Metsä oli mulle todella turvallinen ja hyvin välitön ja aistimellinen alue, missä oli huikean hauskaa vaan tarkkailla kasveja ja hyönteisiä ja eri elementtien liikettä, veden liikettä, tunnustella jään pintaa tai kiven pintaa tai katsella pilvien liikettä taivaalla, kuunnella eläinten ääniä, jollain tasolla kommunikoida vaikkapa varisten kanssa ja nähdä eläinten jälkiä. Olla eläinten läsnä, olla eläinten maailmassa, ei-inhimillisessä todellisuudessa. Ja tämä sama metsään meneminen positiivisessa mielessä on ollut todella määräävässä osassa myös mun aikuisuutta. Eli mä koetan päästä luontoon joka päivä. Nyt tosin, kun yhtäkkiä asun kaupungin keskustassa, niin se ei ole aina niin helppoa. Mutta jos mä en pääse meren rannalle tai metsään, niin mä ainakin koetan päästä puistoon, missä voi sitten toljotella harakoita ja ihmetellä puun kaarnaa ja punoutumista kohti taivasta. Kaikkea tällaista metsään liittyvää. Eli tämä aihe on mulle siten myös hyvin omakohtainen. Näiden luontokokemusten pelastava rooli on ollut mulle erityisen ilmeinen viime vuosina, jolloin mulla on ollut omassa elämässä paljon traumaattisia kokemuksia ja sellaisia haasteita, jotka on olleet monella tasolla erittäin kivuliaita. Ja musta tuntuu, että ilman sitä luontoyhteyttä asiat olisivat menneet vieläkin huonommin. Eli se, että on voinut mennä metsään, kun muu olemassaolo jollain tapaa silpoo tai kaatuu päälle, niin se on ollut erittäin tähdellistä. Ja ehkä ennen kaikkea nämä luontokokemukset, luontoyhteys on edesauttanut sitä, että pystyy irrottautumaan hetkeksi niistä omista välittömistä, mahdollisesti rikkovista elämän olosuhteista ja sellaisista muista haastavista tilanteista ja asettautumaan ikään kuin isompaan, suurempaan, laajempaan perspektiiviin, missä se oman minän lopulta hyvin kapea näkökulma on vain yksi pieni pisara tässä valtavassa maailmankaikkeudessa. Ja tähän voi liittyä sellaista Tämä voi liittyä sellaista helpotusta, ikään kuin hyppäisi valtamereen, missä lopulta aistit herää uudella tapaa eloon ja missä saattaa muistaa jotain sellaista, mikä helposti unohtuu ihmismaailman jatkuvassa äänekkyydessä ja konfliktinomaisuudessa ja myös jonkinlaisessa monotoniassa. Eli luontokokemukset voi olla myös filosofisesti ja maailmankatsomuksellisesti erittäin opettavaisia. Mä itse katsoisin, että ne on välttämättömiä, jos haluaa kehittää omaa olemista ja moraalia ja mieltä. No, jos mä aloitan tämän varsinaisen filosofisen sisällön, niin ehkä semmoinen ensimmäinen kohta, mikä luontokokemuksiin liittyy, on niiden kyky purkaa dualistista luontokuvaa. Meidän länsimaisessa perinteessä eletään sellaisessa dikotomisessa, mustavalkoisessa ihmiskeskeisyydessä aivan liian usein, joka erottaa ihmisen lajina muusta luonnosta, muusta eläinkunnasta. Ikään kuin me elettäisiin jossain aivan toisessa toisella todellisuuden tasolla. Ja tämä dualistinen luontokuva sitten on johtanut kaikenlaisiin vastakkainasetteluihin, kuten ihminen, eläin tai kulttuuriluonto tai järkitunne, mieli, keho, jotka on omiaan lisäämään sellaista yksioikoista tapaa tarkastella ympäröivää todellisuutta. Jos me leiriydytään tämmöisiin mustavalkoisiin vastakkainasetteluihin, niin silloin me ei havaita todellisuuden nyansseja ja monitahoisuutta, sitä, että tämä ei ole mitenkään vastakkainasetteluihin jakautuva paikka, vaan paljon hienovaraisempi, paljon rikkaampi, paljon muuttuvaisempi ja elävämpi, monitahoisempi maailma kuin mitä vastakkainasettelujen ihmiskeskeisyys antaisi ymmärtää. Mutta valitettavasti tämmöiset dualismit on olleet tosi voimakkaassa roolissa länsimaisen modernin ajattelun taustalla. Ja ne on myös johtaneet sitten siihen, että me helposti nähdään arvoa vain ihmisessä, kulttuurissa, näiden vastakkainasettelujen inhimillisissä puoleissa, niissä niin kuin puolissa, jotka liittyy jollain tapaa ihmiseen. Ja sitä kautta sitten on unohdettu luonnon itseisarvo tai muiden eläinten mielellisyys tai luonnon ihmeellisyys. Jos me havaitaan arvoa vain ihmisessä tai kulttuurissa ja jos me sidotaan mieli nimenomaan ihmisyyteen ja kulttuuriin, niin tässä tapauksessa se luonto ja muu ei-inhimillinen olemassaolo, kehollisuus, aistillisuus jää omaksi sellaiseksi vähempiarvoiseksi joukkiokseen, jossa ei havaita sellaista merkitystä, mikä sinne sisältyy. Ja päinvastoin sitten helposti aletaan nähdä näiden ei-inhimillisten olemassaolon muotojen arvo pelkästään välineellisenä. Eli siinä, missä ihmisyyteen ja kulttuuriin liitetään itseisarvoa, niin luonnosta ja muista eläimistä riistetään tällaisen itsellisen arvon mahdollisuus. Ja ne nimetään nimenomaan resurssiksi, instrumentiksi, välinearvoisiksi asioiksi. Ja valitettavasti tällä on sitten aika vaikutusvaltainen historia myös nykyajattelun taustalla. Esimerkiksi tunnettu moraalifilosofi, joka on hurjasti vaikuttanut länsimaiseen ajatteluun nimeltään Immanuel Kant, väitti, että vain ihmisellä on sitä arvoa sinällänsä, vain hän voi olla päämäärä sinällään, vain ihmisellä on itseisarvoa, kun taas muun luonnon ja eläinten arvo on epäsuora tai välineellinen. Ja hän jopa patisti ihmisiä hyödyntämään muuta luontoa, muita eläimiä mahdollisimman paljon, eli ottamaan niistä kaiken irti. Ikään kuin tähän ei liittyisi mitään suurempia moraalisia kysymyksiä. No mä ajattelen, että tällainen dualistinen luontokuva on osaltaan mahdollistanut sitten myös ympäristökriisiä, ilmastonmuutosta, lajien massasukupuuttoa, näitä valtavia potentiaalisia tai jo aktuaalisia katastrofeja, jotka vaikuttaa tässä päivässä. Eli sillä hetkellä, kun me ollaan irrotettu itsemme muusta luonnosta, me ollaan aivan liian helposti myös alettu kohdella sitä ei-inhimillistä maailmaa tavalla, joka ei tue sen kukoistusta ja jatkuvuutta. Eli ihminen on alkanut hyödyntämään liikaa muuta luontoa, muita lajeja. Ympäröivä maailman hyödyntäminen on aina osa elämää, mutta jos siitä tulee yksisilmäistä, liiallista ja jos siihen liittyy tällainen oletus siitä, että vain itsellä ja omalla lajilla on arvoa, niin silloin se helposti johtaa katastrofeihin ja tuhoihin, joukkotuhoihin, kuten siihen lajien massasukupuuttoon. Eli kun ihminen on ottanut itselleen liikaa, lähtenyt tuonne luontoon myllertämään sitä kaivoksiksi ja pistämään metsät mataliksi ja tappamaan mahdollisimman paljon muita eläimiä saadakseen niistä lihaa ja nahkoja ja muuta hyötyä, niin silloin hän on myös alkanut ikään kuin järsimään muun luonnon hyvinvoinnin perustoja pois, tuhoamaan lajeja, tuhoamaan ei-inhimillistä maailmaa. Semmoinen huomattavasti miellyttävämpi tapa jäsentää ihmisen suhdetta muuhun luontoon löytyy vaikkapa monista ympäristöfilosofian teorioista tai tätä dualistista ajattelua edeltäneestä animistisesta maailmankuvasta, joka täällä suomalais-ukrilaisessakin perinteessä on aikoinaan vaikuttanut. Joka siis on ajatellut ja olettanut, että muustakin luonnosta löytyy mielellisyyttä, vaikkapa muillakin eläimillä voi olla mielellisyyttä tai metsässä voi olla jonkinlaista toimijuutta. Ja joka sitä kautta on myös nähnyt aivan erilaista itsellistäkin arvoa ei-inhimillisessä olemassaolossa. Mutta mä tuun nyt nostamaan esille tällaisena positiivisena luontosuhteen kehikkona syväekologian, joka on ympäristöfilosofian saralla saanut paljon huomiota. Se on 1980-luvulla syntynyt oikeastaan tämmöinen ympäristöajattelun ja liikkeen muoto. Se ei ole mikään oma täysin eheä teoriansa, vaan enemmänkin sellaista moniäänistä filosofista pohdintaa koskien sitä, että miten meidän tulisi uudelleen järjestää meidän luontosuhde ja myös yhteiskunta, jotta myös muut kuin ihmiset voisivat tällä planeetalla hyvin. Ja tämä syvä ekologia lähtee liikkeelle siitä, että erotetaan toisistaan pinnallinen ja syvällinen ympäristösuhde. Pinnalliseen ympäristösuhteeseen liittyy se, että pyritään minimoimaan ympäristöongelmia, eli pyritään vaikkapa minimoimaan päästöjä tai kierrättämään enemmän tai kaikilla tavoin korjaamaan oireita jostakin kenties suuremmasta. Eli ikään kuin pyritään parantamaan flunssaan liittyviä oireita minimoimalla erilaisia asioita. Ja syvällinen ympäristösuhde puolestaan on sitä flunssan itsensä parantamista, eli puuttumista niihin syihin, jotka on mahdollistaneet ympäristöongelmat. Ja tämä erottelu pinnalliseen ja syvälliseen ympäristösuhteeseen on todella tärkeä, vaikka on älyttömän oleellista tehdä näitä pinnallisia muutoksia, eli vaikkapa vähentää päästöjen määrää, niin on myös erittäin tärkeää, että puututaan niihin keskeisiin syihin, jotka on johtaneet vinoutuneeseen luontosuhteeseen ja sitä kautta sellaiseen elämäntapaan ja yhteiskuntaan, joka rikkoo ympäröivän maailman elinmahdollisuuksia tai kukoistamista tai olemassaolon mahdollisuuksia. Eli syvällisyys tässä viittaa siihen, että etsitään se pintakerrosten alta löytyvä perussyy sille, miksi tällä hetkellä ihminen on aiheuttanut niin paljon tuhoa muulle maailmalle. Ja syväekologian mukaan, jotta me voidaan tämä syvällinen syy löytää, niin meidän täytyy tarkastella ihmisen suhdetta muuhun luontoon. Ja itse asiassa lopulta se kaikkein perustavanlaatuisin syy ympäristökriisille löytyy juurikin vääränlaisesta tavasta orientoitua muuhun ei-inhimilliseen maailmaan. Eli se on se meidän luontosuhteemme ja käsityksemme ihmisen asemasta muun luonnon keskellä, joka on ruokkinut sellaista tuhoisaa elämäntyyliä ja lopulta vaikkapa ilmastonmuutosta. Ja yksi semmoinen hyvin tunnettu syväekologian edustaja on norjalaisfilosofi Arne Næss, joka on hyvin kiinnostava hahmo esimerkiksi siksi, että hän paljon ammensi Baruch Spinozan filosofiasta, joka mua itseäni paljon kiinnostaa ja joka myös sitten aika napakasti ja terävästi ja viisaasti ja samalla myös lempeästi kritisoi nykyyhteiskunnan menoa ja sitä valtavaa ylikulutusta ja teollistumista ja itsekkyyttä, joka kaikkialla meidän ympärillä, että koko ajan kaventaa muiden lajien elinmahdollisuuksia. No, tämä Næss oli hauska tyyppi, joka asui itse syrjäisessä mökissä. Hänestä on tehty dokumenttikin, jossa hän esittelee tätä mökkiänsä Norjan maaseudulla rannikolla siellä vuonojen keskellä tunturin laella. Hän eli varsin askeettisesti ja hänen talostaan löytyi suuri kirjasto ja sitten myös eli se oli tämmöinen filosofisen pohdinnan paikka ja rauhallisuuden paikka, mutta myös erilaista aktivismia, eli Næss koetti ihan aktiivisesti toiminnan kautta, ei pelkästään filosofoinnin kautta, vaikuttamaan myönteisesti ympäristöasioihin ja hän jopa kahlitsi itsensä eräässä mielenosoituksessa koettaessaan vastustaa luonnon liikakäyttöä. No, Næss hylkää tämän dualistisen luontosuhteen ja maailmankuvan aivan täysin ja tässähän juuri ammentaa siitä 1600-luvulla vaikuttaneesta Spinozasta. Tämä Spinoza ajatteli, että olemassaolo on lopulta jonkinlaista ykseyttä. On olemassa substanssi, jonka ilmentymää kaikki on. Ja Næss otti tämän ajatuksen ja ehdotti, että meidän täytyisi lähestyä luontoa kokonaisuutena. Paikkana, mistä ei löydy sellaisia mustavalkoisia erontekoja, vaan pikemminkin erilaisia sävyjä, erilaisia ääniä, erilaisia olemisen muotoja valtavina variaatioina, jotka lopulta kaikki manifestoi sitä luontoa jonkinlaisena ykseytenä, kokonaisuutena. Ja tällaista ympäristöfilosofiaa sitten kutsutaankin holistiseksi, eli siellä väitetään, että keskeistä on se kokonaisuus ja tapa, jolla ihminenkin on vain yksi olento valtavan luonnon äärellä. Ja vain yksi luonnon ilmentymä, yksi osa valtaisaa, ihmeellistä, merkillistä kokonaisuutta. Næss painotti erityisesti ekologisia suhteita ja ajatteli, että luonto rakentuu niistä. Ja ihminenkin kuuluu sitä kautta jonkinlaiseen ekologiseen kehään. Ja me ei sitenkään voida olla irrallaan muusta maailmasta, vaan me muodostetaan yksi lenkki niissä materiaalisissa ekologisissa kehissä, jotka ylläpitää elämää ja joihin myös epäorgaaninen osa tätä planeettaa nivoutuu. Ja jos nämä ekologiset kehät alkaa voida huonosti, niin silloin elämän mahdollisuudet sinällänsä saattaa jopa romahtaa. Eli voi tapahtua joko paikallisia ekologisia romahduksia tai lopulta myös aika globaalejakin romahduksia. Ja tässä mielessä vaikuttaa siltä, että Ness osasi ennustaa sitä, mitä tulevaisuus on tuomassa. Hän on jo... Ness on valitettavasti jo poissa täältä materiaalisesta maailmasta, ehkä todellisuudesta kokonaan, mutta hän siis omasi sen taidon tiedostaa, että jotain jopa katastrofaalista tulee tapahtumaan, jos me ei puututa nyt asioihin ja aleta elämään rakentavammin osana ekologisia suhteita. Eli semmoinen globaalin romahduksen mahdollisuus on olemassa ja erityisen selkeä on se, että paikalliset, ekologiset, tämmöiset pienet kuolemat on kaikkialla jo totta, todellisuutta. Eli lajeja on menetetty ja valtavia määriä niitä menetetään koko ajan enenevissä määrin ja erilaiset luonnonalueet on muuttuneet ja tuhoutuneet jopa pysyvästi, meret on tyhjenemässä. Eli jotain älyttömän suurta ja synkkää on koko ajan meneillään meidän ympärillämme. Ja tähän nyt täytyisi jollain tapaa puuttua. No, jotta me voitaisiin päästä semmoiseen holistisempaan luontosuhteeseen, missä me ymmärretään, että ihminen on vain osa tätä upeaa kokonaisuutta, niin syväekologian mukaan on etsittävä luontokokemuksia tai ainakin ne luontokokemukset voi edesauttaa syvempää ymmärrystä ihmisestä osana muuta luontoa. Nämä syväekologian perustajahahmot Ness ja Bill de Waal ja George Sessions menivät kuolemanlaaksoon vuonna 1984 ja pistivät sinne leirin pystyyn ja siellä tähtitaivaan alla miettivät, että mikä on se periaatteisto ja politiikka ja moraali, jonka kautta ihmisen tulisi alkaa kohdella ei-inhimillistä luontoa ja muuta eläinkuntaa. Eli he olivat keskellä luontokokemusta, kun he sitten räätälöivät niitä periaatteita, jotka tukee parempaa elämää suhteessa ympäristökysymyksiin. Eli siis ohjaa meitä elämään rakentavammin ja paremmin suhteessa ympäröivään maailmaan. Ja aika monelle syväekologille luontokokemukset onkin sellainen moraalisten oivallusten herättäjä. Luontokokemukset voi siis äkisti synnyttää meissä oivalluksia koskien metafysiikkaa, koskien sitä, että keitä me ollaan suhteessa muuhun maailmaan, suhteessa muuhun universumiin. Ja sitä kautta ne voisit johtaa myös moraaliseen ymmärrykseen. Eli vaikkapa käsitykseen siitä, tiedostamiseen koskien sitä, että myös muulla luonnolla on sitä itseisarvoa. Yksi kiinnostava kysymys sitten onkin, että onko luontokokemukset jopa välttämättömiä, jotta me voitaisiin uudelleen jäsentää ihmisen rooli ja arvo keskellä muuta maailmaa. Eli jos me halutaan tuottaa yhteiskunta ja ihminen, joka pystyy elämään muun todellisuuden kukoistusta tukien, niin onko tässä luontokokemukset parhaimmillaan välttämättömässä roolissa? Tarvitaanko me niitä? Ja yksi mahdollisuus on se, että vastaus on kyllä. Ja tälle paljon tukea antaa se, että iso osa meidän moraalisista päätöksistä ja poliittisista päätöksistä palautuu kokemuksiin ja tunteisiin. Eli Ne ei ole niinkään sellaisen rationaalisen, loogisen teoretisoinnin tulosta, vaan enemmänkin jotain, joka pohjaa välittömiin tunne- ja tunnekokemuksiin ja muihin kokemuksen muotoihin. Ja jos näin on, niin eikö sitten myös ympäristöetiikka vaatisi taustalleen positiivisia luontokokemuksia, sitä, että me kokemustasolla oivalletaan oma asemamme suhteessa muuhun luontoon ja lopulta myös sen muun luonnon itseisarvo. On ihan eri asia tulla kertomaan rationaalisesti, että hei, tässä on hieno ympäristöetiikan teoria ja tarjota semmoinen pedantti analyyttinen esitys siitä, miksi muulla luonnolla olisi sitä itseisarvoa, kun taas sitten ottaa ihmistä kädestä ja viedä tämä metsään. Ja musta itsestäni vaikuttaa psykologisesti ja filosofisesti paljon todennäköisemmältä se, että tämä metsään meneminen johtaa parempaan lopputulemaan. Ja nyt sitten eletäänkin sellaisessa merkillisessä tilanteessa, missä yhä suuremmat osat ihmispopulaatiota jää vaille luontokokemuksia. Eli teollistumisen ja kaupungistumisen myötä ihminen jää yhä etämmälle siitä konkreettisesta, ei-inhimillisestä luonnosta, missä ihmisen vaikutus ja jälki olisi mahdollisimman pieni. Eli meillä on vähemmän kosketusta metsiin tai jokiin tai meriin tai vuoriin tai soihin tai mikä ikinä se luonnon muoto sitten onkaan. Me toki ollaan kosketuksissa luontoon sikäli, että mekin ollaan sitä luontoa ja meidän kehot on luontoa ja jopa se meidän teollistuneisuus voi olla luontoa, mutta ei inhimillinen luonto. Se jää helposti kauemmas. Ja nyt sitten onkin tutkimuksissa havaittu, että kun ihmiset elää yhä kaupungistuneemmin, niin samalla heidän psykologinen hyvinvointinsa ja jopa terveytensä saattaa kokea notkahduksia. Tähän oman lisänsä antaa se, että samalla näyttöaika eli screen time on lisääntynyt ja sen on sitten katsottu joidenkin tutkijoiden mukaan loitontavan meitä muusta luonnosta entisestään. Eli sen sijaan, että me katsottaisiin puuta tai mäyrää tai pulua tai lokkia tai sammalta, niin me katsotaan sitä näyttöä ja selataan sosiaalista mediaa tai mikä ikinä sieltä näytöltä sitten löytyykään ja etäännytään, vieraannutaan yhä kauemmas ei-inhimillisistä olemisen muodoista. Ja tämähän on hyvin surkea tilanne, koska juuri nyt tarvittaisiin sitä, että meillä olisi enemmän kontaktia muuhun luontoon, jotta me voitaisiin ryhtyä ripeästi mahdollisimman akuutilla aikataululla toimiin, jotta ilmastonmuutos, ilmastokatastrofi, lajien sukupuutto voitaisiin estää tai minimoida. Eli uhkana on, että juuri silloin, kun meidän tulisi mennä lähemmäs muuta luontoa, me ollaan etääntymässä siitä yhä kauemmas. Ja tässä yhtälössä sit luontokokemukset voisi olla yksi semmoinen lääke tilanteeseen. Eli nämä on sitä konkreettista lähemmäs menemistä, luontoon astumista ja ne voisi ehkä opastaa, navigoida meitä muuttamaan kurssia ennen kuin on liian myöhäistä. No, luontokokemuksilla on tosi pitkä historia. Ne on varmasti olleet erittäin suuressa roolissa ihmisen koko lajihistorian halki. Eli tässä ei ole kysymys suinkaan mistään modernista ilmiöstä. Itse asiassa, kun nykyään tieteen keinoin tutkitaan luontokokemuksia, niin yksi väite on se, että meihin on jo lajiominaisesti evoluution myötä kehittynyt tarve hakeutua ei-inhimillisen luonnon äärelle juuri siksi, että meidän laji itsessään kehittyi luonnossa ja luonnosta. Eli jos me koetaan vetoa metsää kohtaan tai jokea kohtaan, niin silloin me myös helpommin selviydytään siellä metsässä ja joen äärellä. ne ei ole meille pelottavia paikkoja tai semmoisia paikkoja, mistä me hakeuduttaisiin pois ja sitä kautta menetettäisiin mahdollisuus vaikkapa etsiä ravintoa niistä, vaan päinvastoin ne antaa meille paljon mielihyvää. Ja sitten onkin havaittu, että luontokokemuksiin tosiaan liittyy tämmöistä mielihyväkeskusten aktivointia. Nyt on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että luontoon meneminen tosiaan aktivoi niitä aivojen osia, jotka liittyy miellyttäviin kokemuksiin. Ja sitä kautta yhteys voi johtaa dopamiinipurkauksiin, serotoniinin erityksen lisääntymiseen, erilaisten endorfiinien virtaamiseen meidän kehossa. Ja myös oksitosiini voi lisääntyä, eli tämä kemikaali voi ottaa enemmän valtaa meidän aivoissa, kun me ollaan luonnon äärellä. Ja se, että meidän kehomme reagoi näin positiivisesti luonnon lähelle menemiseen tai luontoon astumiseen, niin kertoo tosiaan jo siitä, että me ollaan evolutiivisesti lajina rakennuttu sellaisiksi, että meille tekee hyvää olla luonnossa. Se, että nämä mielihyväkeskukset aktivoituu, niin se palvelee evolutiivista funktiota, sitä, että me samalla voidaan turvata omaa selviytymistämme ja geeniemme jatkuvuutta etsimällä sieltä luonnosta itsellemme elämisen perusmateriaaleja. Meidän esivanhemmat ei olisi selviytynyt siellä tasangoilla tai metsissä, jos he olisivat kokeneet, että ne on jollain tapaa epämiellyttäviä tai ehkä vain kliinisen neutraaleja paikkoja. Se, että heille tulee siellä kiva olo, mahdollistaa sitä, että he myös voi siellä paremmin ja selviytyy siellä todennäköisemmin. Ja sitten luontokokemukset on ikään kuin juttu, mitä meidän laji kaipaa, mitä meidän kehotkin saattaa kaivata, mitä meidän evoluutiohistoria on kirjoittanut meidän geeneihin. Ehkä meidän kromosomeissa on kaipuu luontokokemuksiin. Ne voi siis olla hyvin, hyvin elimellinen osa, ihan siis tämmöinen materiaalinen, biologinen, geneettinen osa ihmislajia ja myös ihmismieltä. No, luontokokemuksia on sitten korostettu myös modernilla aikakaudella ja erityisesti 1700-luvulla romantiikan ajan runoilijat, kuten William Wordsworth ja myöhemmin vaikkapa John Keats ja Percy Shelley ja Lord Byron. He kaikki kirjoittivat luonnosta hyvin positiivisesti, eli mennessään luontoon ihminen tavoittaa jotain itseään suurempaa ja samalla saavuttaa sellaisia tunteita ja oivalluksia, jotka johdattelee jopa transcendentaaliseen tuolla puolen olevaan maailmaan. Tärkeää näissä romantiikana ja luontokokemuksissa oli se, että ne auki kirjoitti ihmisen pienuutta keskellä valtaisaa luontoa ja samalla alleviiva sitä, että ihminen tosiaan on vain osa jotain paljon suurempaa kokonaisuutta. Eli ihminen ei olekaan se mahtipontinen suuri ego, joka hallitsee muuta luontoa, vaan pieni olento, vaikkapa myrskyävän meren äärellä tai keskellä hyvin väririkasta, loistokasta niittyä. Eli ihminen on luonnon olento ja pieni suhteessa siihen lopulta hyvin uljaaseen, upeaan, opettavaiseen, ei-inhimilliseen maailmaan. Ja tässä romanttisessa kirjallisuudessa ja taiteessa luonto siis ottaa hyvin, hyvin positiivisen roolin ja luontokokemukset voi olla hyvin tärkeitä. Niiden raameissa luonto on lopulta jotain aidompaa ja suurempaa kuin ihminen ja ihmiskulttuuri. Eli oikeastaan se ihmiskeskeinen maailmankuva kääntyy päälaelleen. Ihminen ei ole enää se suuri, huikea olemassaolon keskipiste, vaan pikemminkin ei-inhimillinen maailma on sitä. Ja ihminen löytää käsityksen todellisuuden rakenteista ja tämmöisiä aika intensiivisiäkin tunnekokemuksia astuessaan sen suuren luonnon siimekseen. Kun mä sanoin, että luontoon liittyy transcendentaalisia oivalluksia, niin nämä nyt viittaa siis siihen, että me ymmärretään jotain siitä, mikä ylittää tämän välittömän elämän piirimme ja oivalletaan jotain todellisuuden rakenteesta sinällään. Se oivalletaan jotain semmoista, mikä yleensä ei arkiajattelussa ilmene. Eli me tavoitetaan jotain tuolla puolen olevaa ja juuri sinne luonto saattaa, luontokokemukset saattaa meitä johdattaa. Ja vastaavat teemat sitten löytyy vaikkapa musiikista, säveltaiteesta, vaikkapa Beethovenin sinfonioissa tulee tämmöinen romanttinen transcendentaalisuus välillä esille ja parhaimmillaan siellä voi nähdä myös merkkejä luontokokemuksista, luontosuhteesta. Se, mitä romantiikassa usein tavoiteltiin, oli subliimi, eli kielen tuolle puolen siirtyminen, sitten valtavien tunnekokemusten löytäminen, jopa vyöryttävien, intensiivisyydessään pysäyttävien tunteiden äärelle päätyminen. Ja luonto voi olla tämmöisen subliimin, ei-kielellisen tunteen lähde. Luontokokemukset voivat olla sitä, jolloin me sitten saatetaan vaikkapa kokea hyvin voimakasta iloa keskellä tätä merkillistä, väririkasta ja soljuvaa, jatkuvassa muutoksessa elävää, äärimmäisen läsnä olevaa, ei-inhimillistä maailmaa. Luontokokemukset oli läsnä myös 1800-luvun tämmöisessä uudenlaisessa luontokirjallisuudessa. Vaikkapa amerikkalaiset ajattelijat ja kirjailijat Ralph Waldo Emerson ja Henri Thoreau oli tahoja, jotka kirjoitti huomattavia määriä siitä, miten ihminen voi palata luonnon tiheyteen. Lähteä sieltä kaupungista pois ja niistä astua konttoreen seinien ulkopuolelle ja kävellä luontoon. He kirjoitti aikana, jolloin teollistuminen oli ja kaupungistuminen oli tosi voimakkaassa nousussa ja ihmiset asuivat yhä etäämmällä niistä metsistä tai ei-inhimillisistä paikoista. Ja he oli sitten tällaista kaipuuta takaisin sinne luontoon. He arvosteli nopeasti muotoutuvaa kaupungistunutta sivilisaatiota siitä, että se on liian tunkkainen, liian monotoninen, liian itseensä sulkeva ja ikään kuin kokemuksista tyhjentävä. Ja he piti sitä vaarana. He ajatteli, että jos ihminen viettää aikaa ainoastaan siellä kaupungissa keskellä sitä inhimillistä kulttuuria ja tämmöistä sivilisaatiota, jossa pyritään häivyttämään ei-inhimillisen todellisuuden jälkiä, niin silloin ihmisille saattaa käydä huonosti. Hän saattaa joutua eksyksiin, kävellä umpikujaan ja yhtäkkiä löytää itsensä keskeltä hyvin ankeaa, harmaata olemista. Ja samalla hän saattaa kadottaa moraalisen kompassinsa ja ymmärryksen siitä, että myös muulla luonnolla on arvoa. Eli jos hän alkaa kuulevan ihmisen ääniä, niin hän samalla unohtaa jotain semmoista, joka on lopulta elämän sisällön kannalta välttämätöntä. Tämä Henri Thoreau kirjoittaa tunnetuimmassa teoksessaan Walden seuraavasti: me voimme ymmärtää, mikä on ylevää ja arvokasta vain jatkuvasti avautumalla ympäröivälle todellisuudelle. Me emme koskaan voi saada kylliksi luontoa. Tässähän siis ehdottaa, että me voidaan tiedostaa moraali vain luontokokemuksen kautta. Eli vain jos me astutaan sieltä ihmistaajamasta pois ja kävellään vaikkapa metsään, niin vain silloin me saatetaan muistaa, mikä todella on tärkeää, mikä todella on arvokasta. Mikä todella on siellä elämän ytimessä se kirkkain johtotähti, se mitä tulisi tavoitella, mitä tulisi seurata. Ja tästä syystä luontokokemukset siis mahdollistaa moraalia, mahdollistaa ymmärrystä elämästä, hyvästä elämästä, siitä millä lopulta on merkitystä ja arvoa. Ja myöhemmin sitten luontokokemuksista tulikin myös ympäristöetiikan ja tämmöisen konkreettisen luonnonsuojelun yksi tarttumapinta tai yksi tämmöinen motiivi. Ja vaikkapa John Muir, joka seurasi tämän Emersonin ja Turon jalanjäljissä, niin hän käytti tämmöistä luontoon menemistä yhtenä perustena sille, miksi luonnon alueita tulisi suojella. Ja sitä kautta hän sitten antoi pontta luonnonsuojeluaatteelle ja Sierra Clubin syntymiselle, joka on Yhdysvaltojen tällainen massiivinen luonnonsuojelu konservaatio järjestö. Eli luonnon alueita alettiin suojella osittain luontokokemusten etsinnän vuoksi. Mutta mitä nämä luontokokemukset sitten on? Mä oon itse eräässä artikkelissa, joka joitain vuosia sitten julkaistiin yhdessä amerikkalaisessa journaalissa, käsitellyt tätä aihetta. Eli koettanut hahmotella, että mistä luontokokemuksista lopulta on kysymys. Ja mä tässä nyt tuun hiukan sitten kertomaan siitä, että mikä tämä jaottelu saattaisi olla, mikä näiden luontokokemusten selitys voisi lopulta olla. Luontokokemuksia on tutkittu psykologiassa, joka antaa yhden viitteen sille, että miten luontokokemuksia voi selittää. Ja on havaittu, että kun ihmisiä viedään luontoon ja kun heidät jätetään sinne vaikka pariksi viikoksi ja heiltä otetaan pois sosiaalinen media ja muut tämmöiset aistijärsykevirrat, jotka liittyy nimenomaan inhimilliseen maailmaan, niin silloin heille saattaa syntyä niitä voimakkaita transcendentaalisia oivalluksia. Eli nämä luontoromantikot ei olleetkaan romantikkoja sanan negatiivisessa mielessä, sikäli että he olisivat puhuneet jostain, mikä lopulta on pelkkää fiktiota ja liioitelleet ja olleet liian sentimentaalisia. Päinvastoin he selkeästi tavoitti jotain oleellista siitä, mitä luonnossa todella tapahtuu ihmiselle. Eli psykologinen tutkimus osoittaa, että ihmisillä saattaa herätä uudenlaista ymmärrystä koskien ihmisen asemaan suhteessa muuhun maailmaan. Ja jopa tosiaan tämmöisiä voimakkaita transcendentaalisia oivalluksia, holistisia kokemuksia, kun he siellä luonnossa viettää aikaa. Ja musta yksi semmoinen hieno metafora, joka eräs tutkittava koehenkilö tarjos on se, että hänestä tuntui niin kuin tämän luontokokemuksen jälkeen olisi ensimmäistä kertaa nostanut päänsä veden pinnalle. Eli ensimmäistä kertaa herännyt jostain syvyyksistä ja vetänyt keuhkonsa täyteen ilmaa ja nähnyt maailman. Eli tämä kokemus on ollut hänelle näin metafyysinen, näin voimakas, näin kokonaisvaltainen. Hänen koko todellisuuskuvansa on mullistunut luonnossa vietetyn ajan jälkeen. Ja monet koehenkilöt myös on raportoineet tämmöisiä voimakkaita kokemuksia yhteydestä johonkin sellaiseen olemisen muotoon, mitä he ei ole aiemmin havainneet. Eli todellakin aistit saattaa herätä. Oivallukset saattaa avautua uudella tapaa. Me saatetaan löytää yhteyksiä ja ymmärryksiä jostakin semmoisesta, mikä aivan liian helposti unohtuu sen arkisen ajattelun ulkopuolelle muutoin. Ja samalla sitten tämmöisessä psykologisessa empiirisessä luontokokemusten tutkimuksessa on havaittu, että usein niihin liittyy moraalinen muutos, moraalinen ulottuvuus. Eli koehenkilöt tuntee ihmetystä ja kunnioitusta mun luonnon edessä vietettyään aikaa siellä metsässä tai vuorilla tai kanoottimatkalla. Ja tätä kautta he on jopa valmiita muuttamaan elintapojaan pysyvästi. Eli nämä seuraukset voi olla hyvin suuria. Ihmiset saattaa haluta tehdä kokonaisvaltaisen muutoksen tapaansa olla ja elää myös siellä arkitodellisuudessa. Ihminen saattaa äkisti tajuta, että hän ei enää halua kuluttaa niin paljon, hän ei enää halua hankkia lisää vempeleitä ja ostaa lisää krääsää tai syödä lihaa tai lentää lomalle Taimaaseen tai hankkia sitä uutta autoa. Hän saattaa viedä sen luontokokemuksen myötä syntyneet oivallukset arkisiin elämänpäätöksiin ja elää toisin ja paremmin. Ja tämä on hirveän tärkeä tekijä. Ja jotain, joka sitten validoi sitä syväekologian hypoteesia siitä, että kun me saavutetaan luontokokemuksia, samalla myös meidän moraalinen ymmärrys maailmasta ja luonnon arvosta saattaa muuttua. Yksi tapa jäsentää luontokokemuksia löytyy filosofi ja psykologi William Jamesin lanseeraamasta uskonnollisen kokemuksen käsitteestä. James oli hyvin vaikutusvaltainen taho psykologian taustalla, eli hän edesauttoi sitä, että psykologiasta tuli oma tieteenalansa, jota opetetaan ja tutkitaan yliopistoissa. Ja hän yhdisti psykologiaan paljon filosofiaa ja tuotti semmoista synteettistä pohdintaa, joka sitten johti vaikkapa uskonnollisen kokemuksen arviointiin. James ajatteli, että uskonnolliseen kokemukseen liittyy tuntemus siitä, että me ollaan äkisti hyvin pieniä ja ensimmäistä kertaa todella ymmärretään, mistä todellisuus koostuu. Eli samalla tapaa kuin luontokokemuksiin, uskonnollisiin kokemuksiin nivoutuu tämmöinen vahvan transcendentaalinen taso. Ihminen hahmottaa äkisti itsensä hyvin pieneksi keskellä jotain hyvin suurta ja kokee ekaa kertaa todella ymmärtävänsä jotakin todellisuudesta. Ja tätä voi nyt sitten soveltaa luontokokemuksiin, eli siinä missä uskonnollisen kokemuksen kohteena on se valtaisa Jumala, niin luontokokemuksissa kokemuksen kohteena on valtaisa luonto, valtaisa ei-inhimillinen universumi. Me saatetaan näkisti siellä metsän keskellä ensimmäistä kertaa kokea tietävämme todellisuuden ja samalla tiedosta olevamme hyvin hyvin pieniä ja lopulta nöyrän merkityksettömiä keskellä sitä muuta maailmaa. Ja tällainen ympäristöfilosofi Piers Stevens onkin ehdottanut, että me voitaisiin käyttää tätä uskonnollisen kokemuksen käsitettä, mutta muokata sitä hiukan luontokokemuksiin siten, että ei puhuta uskonnollisuudesta, vaan hiljaisuudesta. Hän on siis käyttänyt käsitettä hiljaisuuden kokemus, koettaessaan avata sitä, mitä tuolla luonnossa meille tapahtuu. Tämmöisen hiljaisuuden kokemuksen otteessa me äkisti tunnistetaan itseämme ja ympäröivää maailmaa, moraalia, aivan uudella, tuoreella tavalla. Tämän Stevensin mukaan hiljaisuuden kokemusten saavuttamisen kannalta on tärkeää, että me ei pyritä välineellistämään luontoa. On tärkeää olla kysymättä, miten me voitaisiin nyt välittömästi hyötyä tuosta muusta luonnosta ja yksinkertaisesti vaan astua sen äärelle ja tarkkailla sitä. Ja tämä on asia, mitä mä itse sitten olen omassa tutkimuksessa luontokokemuksiin liittyvässä pohdinnassa korostanut. Eli jos me toivotaan itsessämme heräävän tämmöisiä luontokokemuksia, joihin punoutuu myös sitten transcendentaalisia moraalisia oivalluksia, niin hyvin oleellista on olla etsimättä mitään materiaalista välitöntä hyötyä siitä luonnosta. Eli vaikka moni ajattelee, että kun menee metsästämään tai kun menee vaikka vaan marjastamaan, niin saattaa tämmöisiä luontokokemuksia tulla, niin sekä tämä Stevens että allekirjoittanut ollaan vähän eri mieltä. Jos sieltä luonnosta haetaan jotain konkreettista saalista, oli se sitten eläinkunnan tai kasvimaailman tuottamaa, niin hyvin helposti semmoinen avautuminen luonnon läsnäololle jää uupumaan. Me ollaan vaan liian kiireisiä keskittymään siihen, että mistä se saalis löytyy, eli mistä ne puolukkalitrat löytyy tai missä se hirvi on. Sen sijaan sinne luontoon pitäisi vaan mennä etsimättä sieltä mitään konkreettista hyötyä, mitään sellaista resurssia, jonka voi ottaa omaan kouraan. Tulisi avoimin mielin vaatimatta itselle mitään, ottamatta itselle mitään, vain avautua luonnon läsnäololle. Kiinnostavaa onkin, että myös tämä James itse varmasti olisi allekirjoittanut tämmöisen hiljaisuuden kokemus tai luontokokemustermin, koska hän itse kulki paljon luonnossa. Hän vietti paljon aikaa inhimillisen maailman äärellä ja piti sellaista aikaa varsin tärkeänä komponenttina kenen tahansa ihmisen elämässä ja suotuisena myös psykologisesti ja filosofisen ajattelutavan kannalta, joten todellakin tämmöinen luontokokemuspohdinta olisi varmasti ollut Jamesin itsensä mieleen. Mutta toinen psykologiassa paljon vaikuttanut hahmo, jota voi soveltaa myös jonka ajattelua voi soveltaa myös luontokokemuksiin, on sosiaalipsykologian tämmöinen uranuurtaja Abraham Maslow ja hänen terminsä huippukokemukset. Siinä missä tämä James pohti uskonnollisen kokemuksen luonnetta, niin Maslow myöhemmin jäsensi sitä, että mitä on ne erinomaisen hienot huippukokemukset, joita meidän elämässä välillä vaikkakin ehkä aika harvoin on. Ja tämä huippukokemus nyt on hyvin kiinnostava kategoria. Siinä Maslown mukaan tulee esille älyllisyys eli oivaltaminen koskien todellisuuden luonnetta. Ja samalla oivallus koskien todellisuuden holistisuutta eli sitä, että tosiaankin maailma on valtaisa suuri kokonaisuus, jonka keskellä ihminen on vain yksi pieni osa sitä holistista valtavaa rakennelmaa. Ja huippukokemukseen liittyy se, että kun me oivalletaan todellisuuden holistinen rakenne, niin tästä seuraa iloa ja ihmetystä ja lopulta myös moraalista kunnioitusta, sen maailman moraalisen arvon tunnistamista ja halua tehdä hyvää, toimia oikein. Eli kun me siis äkisti oivalletaan, että me ollaan vain yksi pieni olento täällä suuressa maailmassa ja älyllisesti siis oivalletaan holismi todeksi, niin tämä johtaa jonkinlaiseen helpottuneisuuteen, irti päästämiseen. Siihen, että voidaan viimein huokasta, että totta, ei meidän tarvitsekaan koettaa pingottaa olla täällä niin älyttömän hienoja, harvinaislaatuisia, suuria ekoja ja erinomaisia olentoja, koska me ollaan vain pieniä otuksia keskellä suurta maailmaa. Ja silloin, kun me nähdään tämä kokonaisvaltaisena paikkana, tämä meidän elämä ja ympäröivä maailma, niin todellakin juuri tämän helpotuksen takia jo herää semmoista välitöntä, ehkä intensiivistäkin iloa, maailman merkillisyyden tunnistamista ja sitten tosiaan tätä moraalista kunnioitusta. Eli äkillistä ymmärrystä siitä, että myös muilla kuin minulla tai minun lajillani on arvoa ja että myös sitä tulisi kohdella hyvin. No, tämä Maslow itse kuvaa, ja mä nyt luen pienen lainauksen huippukokemusta näin. Huippukokemus on kirkas havainto, ei abstrakti tai kielellinen filosofinen toteamus, todellisuuden yhtenäisyydestä ja ihmisen paikasta tuossa yhtenäisyydessä. Se voi olla niin syvällinen ja vavisuttava, että se muuttaa yksilön luonnetta lopullisesti. Ja tässä nyt aika hyvin piirtyy esille se, että huippukokemus on älyttömän lähellä luontokokemusta. Eli kun mä tuossa äsken mainitsin näitä empiirisiä tutkimuksia liittyen luontokokemuksiin, niin tai jos me katsotaan niitä romantiikan ajan tai näiden luontokirjailijoiden tuotoksia, niin luontokokemuksissa samalla tapaa kuin huippukokemuksissa on tämä kirkas havainto todellisuuden yhtenäisyydestä ja ihmisen paikasta tuossa yhtenäisyydessä. Ja tämä kokemus voi olla niin syväluotaava, niin elimellinen ja fundamentaalinen, että se muuttaa meitä lopullisesti. Ja mä oonkin sitten väittänyt omassa tutkimuksessa, että luontokokemus voi olla yksi huippukokemuksen variaatio. Eli luonnossa saa huippukokemuksia. No Maslown mukaan, jotta me saavutettaisiin huippukokemuksia, niin meidän täytyy hypätä itseään toistavien tämmöisten stereotyyppisten, monotonisten, hyvin kaavamaisten ajattelupolkujen ulkopuolelle. Eli on hylättävä se, mitä me aina toistetaan tottumuksen ja tapojen vuoksi. Ja etsittävä jotain uutta. Lähdettävä siis siltä, ehkä hyvä tämmöinen metafora voisi olla tämmöinen asfalttitie, joka on älyttömän tylsä ja piirtyy pitkänä eteen. On lähdettävä sen asfaltin pinnalta pois sinne ryteikköön. Etsittävä jotain uutta. Oltava toistamatta niitä kaavamaisia ajatuksia, jotka arkielämää koko ajan ohjaa. Niitä älyttömän sinnikkäitä tottumuksia, jotka estää meitä havaitsemasta todellisuutta ehkä aidommin sellaisena kuin se on. Eli huippukokemusten saavuttaminen vaatii rutiinien, tottumusten, kaavamaisen ajattelun, laatikon sisällä pysymisen hylkäämistä. On avauduttava uteliaana vaikka mille mahdollisuuksille. Avattava aistit ja ajattelu, mieli, keho sille, että maailma voikin olla ihan älyttömän erilainen kuin mitä me ollaan totuttu olettamaan. Ja mä väittäisin, että luontokokemuksetkin löytyy helpoimmin silloin, kun me ei toisteta kaavamaisuutta. Eli jos tuonne metsään nyt lähtee tai sinne ryteikköön lähtee stereotyyppiset oletukset mukana. Eli vaikka palkkaa siellä heti taksonomisesti luettelemaan lajeja biologian tottumusten mukaisesti tai etsimään vaan sitä, mikä on itselle tuttua. Kulkemaan vain niillä tutuilla poluilla tai katsomaan vaan sitä, mihin tottumuksen takia aistit ensimmäisenä kiinnittyy. Silloin helposti se luontokokemuksen syvällisin muoto jää tavoittamatta. Ja jos taas sitten sinne luontoon menee niin, että avaa itsensä kaikille mahdollisuuksille, kokeilee jotain uutta, tekee jotain erilaista ja tahallaan härnää itsestä pois niitä tottumuksia, rutiineja ja stereotyyppisiä olettamuksia. Jos vaan vaikkapa äkisti päättää tarkkailla jotain erikoista hyönteistä tai sitten päinvastoin, jos vaan päättää katsella semmoista aivan tuiki tavallista eläintä, kuten varista, uusin tuorein silmin. Tai jos asettaa käden sinne sammaleelle, jos näin ei ole koskaan aiemmin tehnyt. Tai jos vaan miettii, että miltä ilma tuntuu iholla, tai miltä metsän kosteus tuntuu sieraimissa ja keuhkoissa, tai miltä tuntuu asettaa vaikkapa paljas jalan iho lumelle tai puun rungolle, tai mitä tahansa uutta ja ehkä aiempaa kyseenalaistavaa keksiikään tehdä, niin tämä on hyvä reitti sellaisten avaavien luontokokemusten ja niiden syvempien kerrosten löytämiseen. Ja mä myös lisäisin tähän sen, että usein juuri se ihmiskeskeisyys on se kaavamainen ajattelutapa, jonka kanssa me metsäänkin lähdetään. Eli kun vaikkapa metsästäjä marssii metsään kiväärin kanssa, niin saattaa samalla harteillaan olla se ihmiskeskeinen, mekaaninen, monotoninen maailmankuva, joka estää häntä avautumasta eläinten ihmeellisyydelle ja sen hirven merkillisyydelle ja arvolle ja metsän erikoisuudelle ja upeudelle. Eli ihmiskeskeisyydestä tulisi myös irrottautua, jos haluaa todella avata itsensä muulle luonnolle ja siitä syntyville huippukokemuksille. Maslow itse samalla tapaa kuin James niin ajatteli, että luontokokemukset on hyvin tärkeitä. Ja hän väittää, että luontokokemusten puitteissa me voidaan vapaammin nähdä luonto, kuten se on itsessään sekä itseään varten. Ei pelkkänä ihmisten leikkikenttänä, joka on suunniteltu ihmisten tarpeita silmällä pitäen. Ja tämä on nyt erinomaisen tärkeä pointti. Luontokokemukset vaatii sitä ja edesauttaa sitä, että me ei enää nähdä luontoa ihmiskeskeisesti pelkkänä ihmisten leikkikenttänä, jolle ihminen saa tehdä ihan mitä tahansa saavuttaakseen itselleen enemmän mielihyvää ja etua. Vaan sen sijaan meidän täytyy pyrkiä pääsemään lähemmäs sitä, mitä luonto on itsessään, ihmisen edun ulkopuolella. Minkälaisena luonto näyttäytyy, kun me ei haeta siitä itsellemme jotakin hyötyä ja resurssia? Mitä on luonto sellaisena, kun se olisi ilman ihmistä? Ne on tosi tärkeitä kysymyksiä, jotka kuljettaa sitten kohti semmoisia avarampia luontokokemuksia. Ja mun mielestä tämä leikkikenttämetafora on tässä nyt varsin oivallinen, koska useinhan länsimainen ihminen, varsinkin ja teollistunut ihminen ylipäätänsä, hahmottaa luontoa juurikin leikkikenttänä. Suomessa vaikkapa pyritään poistamaan tiettyjä lajeja koko ajan, säätelemään lajien suhteita, pistämään metsät selluloosaksi ja hyödyntämään tunturit kaivoksina ja niin edespäin. Koko ajan on semmoinen tarve hallita, tehdä luonnosta itselle mieluisaa, itselle mahdollisimman paljon hyötyä tuottavaa. Ja samalla sitten sokeudutaan aivan täysin, tullaan kyvyttömiksi havaitsemaan sitä luontoa itsessään, semmoisena kuin se on ilman ihmisen edun värittämiä linssejä. Kolmas mahdollisuus luontokokemusten selittämiselle löytyy taas tunnetun psykologin ja sosiaalipsykologin ajattelusta. Tällä kertaa kyseessä on Jonathan Haidt, joka on ehkä niitä tunnetuimpia nykypsykologia tai sosiaalipsykologeja. Tämä Haidt on puhunut ylevöitymisen tunteesta, mikä nyt viittaa tunteeseen, joka herättää meissä ihmeellisyyden kokemuksia ja fiiliksen siitä, että me ollaan jonkun todellakin itseämme suuremman äärellä. Ja sellaisen suuremman äärellä, joka jollain tapaa meitä ehkä moraalisempi tai kauniimpi tai jalompi. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä tämmöisestä ylevöitymisestä on ehkä juurikin luontoon astuminen. Eli kun me nähdään se uljaana edessä aukeava meri tai vuoristo tai suo tai ihan vaan se takapihan ryteikkö, niin me saatetaan ylevöityä siitä, että tuolla on jotakin meitä itseämme paljon suurempaa ja ehkä myös kehittyneempää tai vähintäänkin jotain, joka on hyvin, hyvin ihmeellistä. Kun me havainnoidaan sitä omituista hyönteistä tai ehkä vaan ihan oravaa, joka loikkii oman lähipuiston puiden oksilla. Ja kun me kiinnitetään todella niihin huomiota, avataan itseämme niiden erikoisuuksille ja omalaatuisuuksille, niin silloinkin ehkä voi tätä ylevöitymistä tapahtua. Eli ymmärrystä siitä, että ollaan jonkin erilaisen ja kauniin ja suuren äärellä. No Haidt viittaa tällä ylevöitymisellä semmoiseen riemulliseen moraaliseen oivallukseen, jolla me äkisti koetaan ymmärtävämme maailman moraalista kauneutta tai jonkun tietyn teon tai ihmisen tai tapahtuman moraalista upeutta. Semmoista kauneutta, joka on nimenomaan normatiivista. Ja tämä jälleen voi sitten muuttaa meidän moraalia kokonaisvaltaisesti. Eli kun me ollaan havaittu sitä jotain moraalista kauneutta ja koettu, että se on meitä itseämme suurempaa, niin me saatetaan samalla päättää muuttaa omaa elämäämme ja omaa politiikkamme ja moraaliamme hyvinkin rajusti. Ja yksi semmoinen perusesimerkki tästä on Schindlerin lista-elokuvan katsominen. Tätä Hyde itse käyttää analogiana. Tuossa elokuvassa se päähenkilö Schindler päättää auttaa juutalaisia pakenemaan kuolemaa. Ja samalla katsoja ylevöityy siitä, että on jotain niin moraalisesti kaunista kuin tämmöiset ihmiset, jotka tekee näin suuria tekoja. Ja ehkä sitten luontokokemukset voi tosiaan olla yksi ylevöitymisen tai ihmetyksen muoto. Nykyään puhutaan paljon myös ihmetyksestä semmoisena ylevöitymisen sisartunteena, jolloin me ei välttämättä olla ihan niin voimakkaassa tunnepauhussa, mutta silti oivalletaan jotain suurta ja merkillistä ympärillämme tai ehkä itsessämme. Eli ihmetyksen tunne voi myös olla aika hyvä tapa jäsentää luontokokemuksia. Luontokokemuksiin varmasti usein sisältyy nimenomaan semmoinen ihmetys erilaisten lajien, erilaisten olentojen, erilaisten eläinten, erilaisten ilmiöiden ja epäorgaanisten asioiden äärellä. Ihmetystä siitä, että maailma on näin merkillinen ja kaunis ja valtava. Ja oli se sitten ylevöitymistä tai ihmetystä, niin luontokokemuksissa tosiaankin jotain tällaista arkiajattelun ylittävää ja ehkä tosiaan sieltä veden alta takaisin pintaan tuovaa tapahtuu. Ja me tosiaan silloin saatetaan ensimmäistä kertaa hengittää ilmaan sisäämme. Ja mä itse ehkä lisäisin tähän sitten, kun on nyt maininnut 3 tämmöistä miesajattelijaa, niin sen Simon Veilin, jota mä käsittelin ensimmäisessä podcast-jaksossa, ja myös Iris Murdochin tämmöisinä ajattelijoina, joiden filosofia ehkä auttaa myös ymmärtämään luontokokemuksia. He molemmat puhuvat paljon tarkkaavaisuudesta ja siitä, että pitäisi asettua todellisuuden äärelle etsimättä siitä aina itselle hyötyä, irrottautumalla semmoisista voimakkaista vastakkainasetteluista, kuten minä subjekti ja kaikki muu objektia, jota minä haluan hyödyntää. Ja yksinkertaisesti olemalla välittömästi läsnä tai välittömämmin läsnä ympäröivän todellisuuden erikoisuuksille ja nyansseille ja myös niille ihmeellisyyksille. Ja tarkkaavaisuuden tilassa me siis ei etsitä itsellemme mitään, vaan annetaan meidän huomiomme yksinkertaisesti liikkua rauhassa todellisuuden eri yksityiskohtien sisällä ja läpi ja yllä. Ja annetaan vaikka katseemme liikkua puiden oksilla tai kivien rosoisilla pinnoilla tai annetaan meidän ihon tuntea tuuli tai annetaan meidän korvien kuunnella sitä eläinmaailmaa ja kasvimaailmaa, mikä vaikkapa sieltä metsästä löytyy. Etsimättä mitään, kaivamatta itselle sitä hyötyä. Ja tämä on ehkä sitten mulle se läheisin tapa ymmärtää luontokokemuksia. Ihan vaan siis tosiaan semmoinen rauhallinen avautuminen. Siihen ei tarvitse liittyä mitään järkelemäistä ylevöitymistä tai mitään semmoista huippukokemustakaan, vaan se voi olla semmoista hyvin rauhallista, tyyntä, metatason ymmärrystä, tarkkaavaisuutta, huomion kulkemista luonnossa. Luonnon pinnoilla, luonnon äänissä, luonnon tuoksuissa ja ei-inhimillisen maailman läsnäolossa. Ja tämä Iris Murdoch sitten kuvaakin tilannetta, missä hän havaitsee haukan taivaalla. Ja äkisti hänen oma ekonsa ja minuutensa on hyvin, hyvin pieni piste. Se haukka on kaikki. Hän havaitsee sitä haukkaa, se haukka täyttää hänen todellisuutensa. Ja tähän liittyy jotain hyvin vapauttavaa, jotain sieltä ihmiskeskeisyydestä ja egoismista vapauttavaa. Ja aistit, mieli, no näkisti kohdentuneena vain siihen yhteen lintuun. Ja tämä, jos mikä, on ehkä semmoinen loistava esimerkki luontokokemuksesta. Ja se tuo esille myös sen, miten luontokokemukset tosiaan voi kyseenalaistaa sitä meidän ihmiskeskeisyyttä. Tämä seikka on nyt tullut näissä kaikissa eri luontokokemusten selitysmalleissa esille. Eli usein nämä luontokokemukset vaatii sitä, että me ei etsitä itsellemme hyötyä tai etua välittömällä materiaalisella tasolla siitä ympäröivästä maailmasta, joka jo sinällänsä muistuttaa, tämän asenteen valitseminen jo sinällänsä muistuttaa meille siitä, että ihmiskeskeisyydessä saattaa olla jotain mätää, jotain hyvin typistävää ja vaikkapa sitä tarkkaavaisuutta latistavaa, kutistavaa. Eli maailma ei olekaan meidän semmoinen temmellyskenttä, mistä ottaa itselle mahdollisimman paljon, vaan paikka, jota tulee kunnioittaa, jonka eteen täytyy avautua, jonka edessä me ollaan hyvin pieniä ja jonka osia me ollaan. Eli ihmiskeskeisyys alkaa näyttäytyä mahdottoman naivina, hölmönä, yksinkertaistavana ja ehdottoman harhaanjohtavana ideologiana luontokokemusten kautta. Ja sitä kautta sitten se myös alussa mainittu dualismi alkaa pikkuhiljaa purkautua. No jos mä vielä mainitsen joitain tämmöisiä positiivisia asioita, mitä luontokokemuksiin liittyy, niin tämmöinen empiirinen luontokokemustutkimus osoittaa, että ne saattaa vaikkapa hälventää masennusta, ne saattaa jopa poistaa tai hälventää posttraumaattista ahdistushäiriötä, minkä mä itse olen havainnut todeksi. Ne saattaa parantaa luovuutta. Saattaa vähentää voimakkaasti stressiä. Ne voi eheyttää myös meidän fyysistä hyvinvointia, vaikkapa noin stressilievityksen myötä, jolloin meidän sydän ja keuhkot ja verenkierto voivat paljon paremmin. Ja ylipäätänsä ne voi olla älyttömän tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Eli ahdistus ja masennus ja stressi on juttuja, jotka alkaa poistua sinne taka-alalle samalla, kun luovuus ja positiiviset affektit tai tuntemukset, erilaiset positiiviset tunteet alkaa nousta esille. Ja samalla on havaittu, että luontokokemukset voi eheyttää meidän käsitystä omasta itsestämme ja tuottaa optimistisia elämäntarinoita ja tulevaisuuden visioita. Eli me aletaan ymmärtämään itseämme paremmin, muodostamaan semmoista tasapainoisempaa, rauhallisempaa minäkuvaa ja samalla optimistisempaa ymmärrystä siitä, mistä me ollaan tulossa ja mitä kohti me ollaan menossa. Ja sitten on ehdotettu, että tätä kautta edistämällä siis positiivisia tunteita, minäkuvaa, tarinallisuutta, tulevaisuuden visioita, ne myös mahdollistaa sitä, että me voidaan käsitellä niitä negatiivisia tunteita, mitä ilmastonmuutokseen ja ympäristökriisiin liittyy. Eli kun me nyt eletään tässä aikakaudessa, joka on katastrofien ja kriisien vyöhykettä, missä lajit on todellakin kuolemassa, missä ilmasto on lämpenemässä rajusti, missä koko ajan eteen nousee yhä negatiivisempia asioita ja kuolettavampia, tuhoisampia asioita, niin me saatetaan tunne elämässä reagoida tähän kaikkeen, ehkä ahdistuksen, sen ilmastoahdistuksen ja surun ja kiukun ja monien muiden negatiiviseksi miellettyjen tunteiden kautta. Mutta luontokokemukset voi tuoda siihen jotain sellaista eheyttävää ja optimismia lisäävää, jolloin me ei jäädä niiden ahdistusten pauloihin ja niiden kurimukseen, vaan pikemminkin päästään sieltä eteenpäin ja ymmärretään, että ahaa, näin tulee toimia, näin me voidaan toimia, nyt täytyy toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Ja aletaan myös optimistisesti tehdä jotain muun luonnon ei-inhimillisen maailman pelastamiseksi. Eli nämä on parhaimmillaan nämä luontokokemukset myös sellainen asia, joka voi pelastaa tätä planeettaa ja erityisesti sen elämää. Eli luontokokemuksia voi selittää monella tavalla, uskonnollisten kokemusten tai huippukokemusten tai ylevöitymisen ja ihmetyksen kautta. Ja ne on myös modernilla ajalla ollut osa länsimaista perinnettä, vaikkapa romantiikan taiteessa esille tuleva juttu. Ja lopulta meidän koko lajihistorian läpivalaiseva asia, ehkä se kaikkein lähimmä meidän ydintä kulkeva juttu. Ehkä se asia, joka todellakin on kirjoitettu meidän kromosomeihin. Me ollaan luonnon olentoja, me ollaan luonnon ilmentymiä ja luontokokemukset muistuttaa meille tästä ja siitä, että samalla sitä muuta luontoa, muita lajeja, muita eläimiä, kasvimaailmaa tulee todellakin kohdalla hyvin ja itseisarvoisina. Ehkä mä tähän lopuksi vielä muistutan siitä, että toki luontokokemuksiin voi liittyä myös joitain pieniä vaaroja. Yksi on se, että sitä luontoa lähestytään jälleen välineenä, jolloin me etsitään sieltä luonnosta ei materiaalista hyötyä, vaan tämmöistä niin kuin tosi hyvää fiilistä. Ja vaikkapa redusoidaan se terapeuttiseksi työkaluksi. On tosiaan siis jälleen se instrumentaalisuus kohoilee esille ja luonnosta tulee taas väline ihmisen pyrkimyksille. Eli pahimmillaan luontokokemuksista puhuttaessa vaarana on se, että luonnosta tulee semmoinen hedonistinen nautintokeskeinen työkalu, jolla tuottaa itselle jotakin erinomaisen kivaa. Ja tässä onkin sitten hyvä varoittaa siitä, että luontokokemuksista ei saa tulla luonnon välineellistämisen metodi. Eli ne ei saa olla jotain semmoista, mitä me sinällänsä tavoitellaan, vaan sinne luontoon mennään ilman mitään tavoitteita. Sinne mennään vaan. Ja aina ne luontokokemukset ei tapahdu. Aina ne ei ole mitenkään erinomaisia tai erikoisia, saatika ylevöittäviä tai äärimmäisiä tai intensiivisiä. Ja aina vaikkapa kun mä lähden metsään, niin ei siellä kauheasti tapahdu. En mä välttämättä huomaa mitään erikoisia muutoksia itsessäni tai saavuta mitään voimakkaita oivalluksia. Tärkeintä on se, että mä etsin yhteyttä siihen muuhun luontoon. Ja ehkä se ainut hyöty, mitä mä lopulta siellä jossain taustalla tavoittelen, on se, että mä ymmärtäisin sitä muuta luontoa paremmin. Ja sitä kautta menisin sinne sen luonnon itsensä vuoksi. Ja tästä syystä mun mielestä on todella tähdellistä hahmottaa luontokokemuksia luonnon itseisarvon kautta. Eli luontoon ei mennä niin, että etsitään itselle huippukokemuksia, vaan pikemminkin niin, että pyritään kunnioittamaan ja ymmärtämään luontoa sinällänsä, niin että se on se meidän päämäärä. Se luonto itsessään on meidän tavoite ja päämäärä ja se avautuu, se inhimillinen todellisuus avautuu meille itseisarvoisena, riippumatta siitä, mitä me saadaan itsellemme siinä ohessa. Eli oikeastaan nämä hyödylliset seuraukset, mitkä liittyy kivoihin fiiliksiin tai psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, ne on lopulta semmoinen sivutuote. Ja se päämäärä itsessään on luonnon lähelle astuminen, sen hahmottaminen, sen tunnistaminen ja sen kunnioittaminen. Toinen pieni vaara voi olla se, että kun luontoon mennään, niin sitä samalla turmellaan ja töhritään ja poljetaan maahan ja tämäkin on juttu, mihin täytyy kiinnittää huomiota, eli luontoon ei tule mennä niin, että aiheuttaa sille haittaa. Eli oma jälki siellä luonnossa pitäisi minimoida. Ei saa tunkea väkisin eläinten äärelle ja lähelle tai tunkea väkisin semmoisille kosteikoille tai muille alueille, mikä jollain tapaa aiheuttaa sille paikalliselle eliöstölle haittaa. Ei tule jättää sinne itsestä jälkiä, jotka saattaa tosiaan häiritä sitä ei-inhimillistä elämää ja olemista. Eli tämä on hyvin, hyvin tähdellinen seikka muistaa myös. Ja sitten kolmas vaara on ehkä se, että luontokokemukset, jos ne keskittyy tämmöisiin huippukokemuksiin, niin ne vähän liian helposti hyväksyy vain semmoisen luonnon, joka on todella älyttömän upeaa ja esteettisesti viehättävää ja helppokulkuista ja niin edespäin. Eli silloin me arvostetaan vain niitä kansallispuistoja ja siellä mukavasti reititettyjä polkuja ja niitä hienoja kolimaisemia ja niin edespäin. Ja tämä nyt on vaikkakin ymmärrettävää, niin ehdoton vaara meidän luontosuhteelle, koska jos me arvostetaan vain sitä luontoa, mikä on esteettisesti miellyttävää, niin silloin me suljetaan pois valtava osa ei-inhimillistä maailmaa. Sen sijaan täytyisi heittää pois tämmöiset arvostelmat kokonaan, tämmöiset esteettiset kriteerit kokonaan pois mielestä ja vain astella lähemmän luontoa sinne luonnon äärelle ja sisälle. Ja kun näin tekee, kun vaikkapa menee tosiaan sinne päällisin puolin rumaan ryteikköön tai jonnekin suolle, mikä on ihan älyttömän epämiellyttävä, hyttyset puree ja kun menee semmoiseen luontoon, mikä ehkä perinteisestä, esteettisestä, normatiivisesta näkökulmasta on jotenkin rujoa tai vaikeaa tai haastavaa tai jopa rumaa, niin kun näin tekee, saattaa samalla sitten pikkuhiljaa alkaa oivaltamaan, että siellä on jotain syvempää totuutta, jotain syvempää kauneutta, joka avautuu esille vasta silloin, kun menee sen luonnon äärelle ilman valmiita kriteereitä ja tarkkaavaisesti antaa huomionsa kulkea siellä luonnossa. Ja tätä kautta sitten luontokokemukset parhaimmillaan mahdollista edesauttaa sitä, että me aletaan arvostamaan myös niitä luonnon ei-inhimillisen maailman lajeja ja ilmiöitä ja asioita, jotka aiemmin on ehkä jäänyt meidän moraalin ulkopuolelle. Eli me saatetaan alkaa nähdä jotain kauneutta, ikään kuin syvemmälle kirjattua totuutta, vaikkapa kyykäärmeissä tai erilaisissa muutoin viheliäisissä hyönteisissä tai niissä ryteiköissä. Eli semmoisessa luonnossa, mikä me muuten helposti sivuutetaan ja jätetään se moraalisen huomion ulkopuolelle. Eli tosiaankin luontokokemukset voi mahdollistaa jopa tämmöisiä metafyysisiä oivalluksia, ihmiskeskeisyyden kyseenalaistamista ja halua tehdä jotain luonnon hyväksi, koska se luonto on. Ja sen eri lajit, sen eri ilmiöt, sen eri olennot, asiat on sinällänsä arvokkaita. Eli mä päätän tämän podcastin tähän ja kehotan teitä menemään luonnon äärelle, ei-inhimillisen luonnon äärelle. Oli se sitten puisto tai tuolla kauempana oleva metsä tai meri tai järvi tai mikä ikinä. Ja olemaan siellä hyvin, näkemällä hyvää, arvostamalla sitä luontoa, kohtelemalla sitä taidokkaasti ja tarkkaavaisesti ja lempeästi. Eli menkää metsään ja olkaa hyviä luonnolla.